Labrīt, labrīt, labrīt. Čīgā sienāža pļāvā zied vijolītēs.
Jāņa Lūsaina mūzikls Īkstīte, kurā Knīpes un Knauķi sadarbojās ar Dailes teātra aktieriem un muzicēja uz Dailes teātra skatuves, ir tikai viens no ļoti, ļoti daudzajiem skaistajiem Knīpu un Knauķu projektiem. Gadu gaitā viņi sadarbojušies ar virkni pazīstamu komponistu, ar mazajiem dziedoņiem kopā muzicējuši arī daudzi populāri dziedātāji Igor Renārs Kaupers, Aija Andrejeva, Daumants Kalniņš un citi. Tapis muzikāls uzvedums ar Jura Kulakova mūziku Ieklausies un ciklis Savādā pasaulē ar Jāņa Lūsaina mūziku un Zemes dziesmas ar Nika Matvejeva kompozīcijām. Kopumā 50 darbības gados Knīpes un Knauķi nodziedājuši simtiem koncertu Latvijā un ārzemēs, ieskaņojuši vairāk nekā 30 albumu, ar ļoti labiem panākumiem piedalījušies dažādos konkursos. Studijā dziedāt prasmi kopumā apgūši vairāki tūkstoši bērnu. Visu sasniegumu zinot mazliet neparasti šķiet studijas rašanās stāsts, proti tapšana bija gan drīz vai nejauša. Rīgas skolotāja namā 70. Gados darbojās bērnu deju kolektīvs, un tā vadītāja Baiba Šteina koncertam Kijevā vēlējās iestudēt arī dažas dejas, kuras pavadītu bērnu dziedājums. Viņa talkā aicināja dziedāšanas skolotāju Irēni Veinbergu, kura to arī īstenoja, bet pēc koncerta viņai bija žēl šķirties no mazajiem dziedātājiem, un tā ātri vien no sīkā kodoliņa izauga studija. Kodoliņā toreiz bija arī tagadējā Latvijas radio kora dziedātāja Ieva Ezeriete, kura sarunā ar kultūras rondo atcerējās, kā tad savulaik tapa šī leģenda.
Tas bija pavisam sen jāsaka, kad es gāju vēl dancošanā skolotāja namā un bija jābrauc deju kolektīvam uz Kijevu. Nu, un tad viena tā deja bija iestudēta arī trīs māsiņām, trīs meitiņām, un saucās mēs bijām trīs māsiņas, un radās tāda vajadzība arī uzdziedāt. Nu, un tad arī skolotāja Veinberga atnāca pie mums uz mēģinājumu, paņēma mūs visus sešais rokas, pārbaudīja, kā mēs mākam dziedāt. Nu, un tad izvēlējās trīs meitiņas, kas dziedās, un trīs meitiņas, kas dancos. Tā sākās dziedāšana. Un patiesībā Knības un Knauķi un skolotāja Veinberga noteica man tālāko likteni. Nu, skan tā ļoti tiešām nopietni, jā, bet tā tas bija. Tā es dziedu vēl šo baldienu.
Nu jau 27 gadi kopš vokālās studijas dibinātāja Irēne Veinberga ir mūžībā, bet viņas darba mālaž bija spēcīgs turpinājums un šobrīd studiju vada Edīta Putniņa, Jonita Štoma un Sanita Sējāne. Edīta Putniņa jau 2 gadus strādā arī pie Knīpām un Knauķiem veltītās grāmatas, ko sola biezu un fotogrāfijām bagātu.
Es tiešām esmu ieguldījusi 2 gadu rūpīgu darbu, lai pēc iespējas censtos apkopot visu laikmetu gan bijušo dziedātāju liecības, gan arī tādas vēsturiskas stāstus. Tā kā ieskats Knīpu un Knauķu vēsturē būs, un katrs jau varēs izvēlēties vai lasīt vairāk tekstus, vai skatīties vairāk bildes, un tas ir arī Knīpu un Knauķu fenomens. Tiešām, manuprāt, ka no tāda būtībā interešu izglītības pulciņa ar dziedāšanas ievirs. Man šķiet, ka Knīps un Knauķi ir vienīgie, kas ir spējuši tik daudz gadu gaitā saglabāt tik daudzveidīgu, tik ietilpīgu, jēgpilnu darbošanos. Grāmatas nodaļas vien jau teiks, ka mums ir atsevišķi sadaļas, piemēram, Knīps un Knauķi un dziesmu svētki. Knīps un Knauķi un koncertbraucieni, Knīps un Knauķi un dažādās grupas, un protams, Knīps un Knauķi un ieraksti.
50. Jubilejas gads studijai bija plānots notikumiem pārbagāts, bet Covid dēļ izpaliek gan koncertūras, gan visdrīzāk arī piedalīšanās dziesmu svētkos un lielais jubilejas koncerts. Visu šo laiku saziņa ar bērniem notiek Zoom platformā, kas nekādi nevar atsvērt klātienes tikšanās, atzīst studijas vadītāja Sanita Sējāne.
Šis te online nodarbību laiks man pašai laikam no mums visām trijām ir vissmagākais, jo man tiešām ir grūti šādi te neklātienē darboties, jo es esmu cilvēks, cilvēks, kuram laikam vajag šo enerģijas apmaiņu klātienē, bet katru reizi pieslēdzoties šīm Zoom nodarbībām, pat caur to ekrānu var sajust to bērnu prieku, to īpašo starojumu, kas no viņiem nāk, un viņi momentā 5 minūšu laikā spēja tev atkal uzlādēt un uzlabot pašsajūtu un garastāvokli. Tā ka es domāju, ka viss notiksies, un knīpas un knauči tikai augs attīstīsies. Es skatos ar gaišu skatu nākotnē. Šī zemē ir mums vienīgā, šī zemē laimīgā, kur mājas esmu saticis, lai paliktu es tur, lai paliktu es tur. Šī zemē ir mums vienīgā.
Šovakar ierakstu balvas zelta mikrofons ceremonijā knīpas un knauķi saņems balvu par mūža ieguldījumu Latvijas mūzikas attīstībā. Edītas Putiņas veidotā grāmata par studijas vēsturi savukārt lejā varētu nākt jūnija sākumā. Baiba Kušķa, Latvijas Radio.